Մաս 4. Գլուխ առաջին. Հիմա ես պետք է պատմեմ, թե ինչ վախճան ունեցավ իմ սերը, և պատմեմ այն մասին, թե ինչ փոփոխություն տեղի ունեցավ իմ մեջ. Ի՞նչ պատճառ կարող եմ նշել. Ոչ մի. Ես կարող եմ միայն պատմել դրա մասին և ասել. սա է ճշմարտությունը. Երկու օր էր, որ դարձել էի Տիկին Պիրսոնի սիրեկանը. Երեկոյան ժամը 11-ին լոգանք էի ընդունել, և հիմա, այս հիասքանչ գիշերով անցնում էի ծառուղով, նրա տուն գնալու համար. Մարմնական այնպիսի բերկրանք և հոգեկան այնպիսի գոհունակություն էի զգում, որ քայլելիս ուրախությունից ցատկոտում էի և ձեռքերս մեկնում դեպի երկինք. Ես նրան գտա աստիճանի վերևում, բազրիքին հենված. Նրա մոտ հատակին մի մոմ էր վառվում. Նա ինձ էր սպասում, և հենց որ տեսավ, վազեց ընդառաջ. Մենք անմիջապես մտանք ննջասենյակ և կողպեցինք դուռը. Նա ինձ ցույց էր տալիս, թե ինչպես էր փոխել իր այն սանրվածքը, որ ինձ դուր չէր գալիս, և ինչպես էր անցկացրել իր օրը, մազերին տալով այն ձևը, որ ես էի ուզում, թե ինչպես էր անկողնախորշից հանել տգեղ սև շրջանակով նկարը, որ ինձ ահավոր մռայլ էր թվում, թե ինչպես էր թարմացրել իր ծաղիկները. Իսկ սենյակի ամեն կողմում ծաղիկներ կային. Նա ինձ պատմում էր ամեն բան, ինչ արել էր մեր ծանոթությունից ի վեր. Ասում էր, որ նկատել է, թե ինչպես եմ տառապում, թե ինքը որքան է տառապել, թե հազար անգամ ուզեցել է հեռանալ այդ վայրերից, փախչել իր սիրուց, թե ինչպիսի նախազգուշական միջոցներ է ձեռքառել ինձ հեռու պահելու համար, թե ինչպես է խորուրդ հարցրել մորաքրոջից, Մերկանսոնից և Կյուրեից, թե ինչպես երթվել է ավելի շուտ մեռնել, քան տեղի տալ, և թե ինչպես այս բոլորը անհետացել են այսինչ խոսքի ազդեցությամբ, որ ես եմ ասել. այնինչ հայացքից, այսինչ առիթով, և յուրաքանչյուր խոստովանության հետ մի համբույր էր պարգևում. Այն բոլորը, ինչ ինձ դուր էր գալիս նրա սենյակում, ինչ իմ ուշադրությունը գրավել էր նրա մանր մունր իրերի մեջ, որոնցով ծածկված էին նրա սեղանները, ուզում էր տալ ինձ, որ տուն տանեմ նույն երեկո և դասավորեմ իմ սենյակի բուխարիկի վրա. Թողնում էր, որ ինձ հաճելի ձևով կարգավորեմ այն, ինչ այսուհետև ինքն անելու էր առավոտյան, երեկոյան, որևէ ժամի, ասելով, որ ինքը ոչ մի բանի մասին չի մտահոգվում, որ անտարբեր է շրջապատի խոսակցության նկատմամբ, և որ, եթե երբևիցե ձևացրել է, թե հավատում է դրան, պարզապես ինձ իրենից հեռու պահելու համար էր. Սակայն ինքն ուզում է երջանիկ լինել, փակել ականջները, որ ինքը արդեն 30 տարեկան է, և շատ ժամանակ չունի սիրվելու ինձնից. Իսկ դուք երկար ժամանակ սիրելու եք ինձ? Փոքրինչ ճշմարտություն կա այն գեղեցիկ խոսքերի մեջ, որոնք գլխահան արեցին ինձ. Դրանց հաջորդում էին մեղմ կշտամբանքները, որ ես ուշ էի գալիս, որ պճրասեր էի, որ լողանալիս չափազանց շատ կամ չափազանց քիչ էի օգտագործում օծանելիք, կամ էլ ոչ այն տեսակը, որ ինքն էր սիրում, որ նա մնացել էր հողաթափերով, որպիսի տեստեմ նրա մերկ ոտքը, որը նույնքան սպիտակ էր, որքան ձեռքը, բայց որ ինքը ամենևին էլ գեղեցիկ չէ, որ ինքը կցանկանար 100 անգամ ավելի գեղեցիկ լինել. Ինքը 15 տարեկան հասակում սիրունիկ է եղել. Նա գնում գալիս էր, սիրուց խենթացած, ուրախությունից շառագունած, և չգիտեր ինչ հորինել, ինչ ասել, որպիսի ինձ տրվեր, դարձյալ տրվեր, տար հոգին ու մարմինը, բոլորը ինչ ուներ. Ես պառկած էի բազմոցին. Զգում էի, որ նրա յուրաքանչյուր խոսքի հետ անջատվում և ընկնում է իմ նախկին կյանքի մի վատ ժամ. Ես տեսնում էի, թե ինչպես է բարձրանում իմ սիրո աստղը. Եվ ինձ թվում էր, որ ես նման եմ կյանքով լի մի ծառի, որը քամու ժամանակ թափ է տալիս իր չոր տերևները, որպիսի հագնի կանաչ սաղարթ. Նա նստեց դաշնամուրի առաջ և ասաց, որ նվագելու է Ստրադելլայից մի հատված. Ես ամենից շատ սիրում եմ հոգևոր երաժշտությունը, և այն կտորը, որ նա մի անգամ երգել էր ինձ համար. Այդ կտորը շատ գեղեցիկ էր թվացել ինձ.
«Այ թե ինչ», ասաց նա,
երբ վերջացրեց նվագելը. դուք մի անգամ էին սխալվում եք. Այս երաժշտությունը իմն է, ձեզ խաբեցի.
Երաժշտությունը ձերն է?
Այո, և ձեզ ասացի, որ այն Ստրադելլայից է, որպիսի իմանամ ձեր կարծիքը. Ես երբեք չեմ նվագում իմ երաժշտությունը, երբ ինձ հաջողվում է որևէ բան հորինել. Սակայն ուզեցի մի փորձ անել, և ինչպես տեսնում եք, դա ինձ հաջողվեց, քանի որ դուք խաբվեցիք.
Ինչպիսի հրեշային մեքենա է մարդարարածը. Սրանից ավելի անմեղ բան կարող էր լինել. Փոքրի շատ է խելամիտ երեխան անգամ կարող էր երևակայել այս խորամանկությունը, որպիսի զարմացնի իր դասյարակին. Այդ ասելիս Տիկին Պիրսոնը ամբողջ սրտով ծիծաղում էր. Սակայն ես հանկարծ զգացի, որ վրաս ինչ-որ ամպ է իջնում. Դեմքս փոխվեց.
«Ինչ կա? Ինչ է պատահել?»
ասաց նա.
«Ոչինչ, ոչինչ. Խնդրում եմ, նորից նվագեցեք այդ մեղեդին».
Մինչ նա նվագում էր, ես ետ ու առաջ էի քայլում սենյակում. Ձեռքով շփում էի ճակատս. Կարծես ուզում էի այնտեղից հեռացնել ինչ-որ մշուշ. Ոտքս գետին էի խփում. Ուսերս էի թոթվում իմ սեփական խենթության համար. Վերջապես նստեցի գետնին, մի բարձի վրա. Նա մոտեցավ ինձ. Որքան ջանում էի պայքարել խավարի ոգու դեմ, որ այդ րոպեին սկսել էր պատել ինձ, այնքան ավելի էր մշուշը թանձրանում գլխիս մեջ.
«Իսկապես», ասացի նրան, «դուք այդքան լավ եք ստում. ինչպես այդ երաժշտությունը ձերն է? Ուրեմն դուք այդքան հեշտությամբ եք կարողանում ստել».
Նա զարմացած նայեց ինձ.
«Ինչ կա?»
հարցրեց նա. Անբացատրելի անհանգստություն երևաց նրա դեմքին. Անշուշտ նա չէր կարող մտածել, որ ես այնքան խենթ կլինեմ, որ նրան խիստ նկատողություն անեմ այդպիսի պարզ կատակի համար. Տեղի ունեցածի մեջ նրան լուրջ էր թվում միայն տխրությունը, որ պատում էր ինձ. Սակայն, որքան աննշան էր պատճառը, այնքան մեծ էր նրա առաջացրած զարմանքը. Մի պահ ուզեց հավատալ, թե ես էլ եմ կատակում. Բայց երբ տեսա, որ ավելի եմ գունատվում և ուշաթափվելու վրա եմ, նա մնաց սպերանը բաց, թեթևակի հակված ինձ վրա ինչպես արձան.
«Երկնային աստված, միթե սա հնարավոր է»,
բացականչեց նա. «Ընթերցող, թերևս ժպտում ես կարդալով այս տողերը. ես, որ գրում եմ այս տողերը, տակավին սարսուռ եմ զգում. Դժբախտությունները հիվանդությունների նման ունեն իրենց ախտանշանները. Եվ ավելի ահավոր բան չկա, քան ծովի վրա հորիզոնում երևացող փոքր սև կետը. Սակայն, երբ լույսը սկսեց բացվել, իմ սիրելի Բրիժիտը սենյակի մեջտեղ քաշեց փայտե մի փոքր կլոր սպիտակ սեղան և վրան դրեց, ինչ պետք էր ընտրելու, ավելի ճիշտ նախաճաշելու համար. Քանի որ թռչունները արդեն երգում էին, և մեղուները ծաղկանոցում բզզում. Ամեն ինչ ինքն էր պատրաստել, և ամեն անգամ, որ ես գինի պիտի խմեի, նա բաժակը նախ իր շրթունքներին էր մոտեցնում. Ցերեկվա կապտավուն լույսը, անցնելով կտավե խայտաբղետ վարագույրի միջով, լուսավորում էր նրա սիրուն դեմքը և հոգնած մեծ աչքերը. Նա քնել էր ուզում, և ինձ գրկելով գլուխը դրեց իմ ուսին, մրմնջալով բյուր քնքուշ խոսքեր. Ես չէի կարող պայքարել այսքան զմայլելի վստահության դեմ, և սիրտս վերստին բացվում էր ընդունելու ուրախությունը. Ես կարծում էի, որ բոլորովին ազատվել եմ այն վատ երազից, որը տեսել էի, և ներողություն խնդրեցի այն ժոպեական խենթության համար, որի պատճառը ինքս էլ չէի կարողանում հասկանալ. «Բարեկամս», սրտի խորքից ասացի նրան. «Շատ վշտացած եմ, որ անարդար կերպով քեզ հանդիմանեցի մի անմեղ կատակի համար. Բայց եթե ինձ սիրում ես, երբեք մի ստիր, նույնիսկ ամենաչնչին բաների մեջ. սուտը ահավոր բան է, և ես չեմ կարող տանել այն». Նա պարկեց քնելու. Առավոտյան ժամը երեքն էր. Ասացի, որ ուզում եմ մնալ մինչև նա քնի. Ես տեսա, որ նա փակեց իր գեղեցիկ աչքերը և քնի մեջ ինչ-որ բան մրմնջա ժպտալով, մինչ ես, նրա սնարին հակված, հրաժեշտի համբույր էի տալիս։ Վերջապես դուրս եկա հանգիստ սրտով, մտադրվելով վայելել երջանկությունս, առանց թույլ տալու, որ այսուհետև որևէ բան վրդովի այն։ Սակայն հետևյալ օրն իսկ Բրիժիտը կարծես պատահաբար ասաց ինձ. «Ես մի հաստ տետր ունեմ, որի մեջ գրի եմ առնում իմ խոհերը. այն ամենը, ինչ մտքովս է անցնում. Եվ ուզում եմ ձեզ տալ, որ կարդաք, ինչ գրել եմ ձեր մասին մեր ծանոթության առաջին օրերը, երբ տեսա ձեզ»։ Մենք միասին կարդացինք այն, ինչ ինձ էր վերաբերում, և դրան ավելացրինք հարյուրավոր անմտություններ։ Ապա սկսեցի անտարբեր կերպով թերթել տետրը։ Մեծ տառերով գրված մի նախադասություն աչքիս խփեց, երբ արագորեն դարձնում էի էջերը։ Ես որոշակիորեն կարդացի մի քանի բառ, որոնք բավական աննշան էին, և ուզում էի շարունակել, երբ Բրիժիտը ասաց. «Դա մի կարդացեք»։ Ես տետրը նետեցի աթոռի վրա։ «Իրավացիեք, ինքս էլ չգիտեմ, թե ինչ եմ անում»,  պատասխանեցի ես։ «Դուք դարձյալ ասածս լուրջ եք ընդունում»,  պատասխանեց նա ծիծաղելով, անշուշտ տեստելով իմ հիվանդության վերստին երևալը։ «Վերցրեք տետրը, ուզում եմ, որ կարդաք այն»։ «Էլ չխոսենք այդ մասին. ի՞նչ հետաքրքիր բան կարող եմ գտնել այնտեղ. ձեր գաղտնիքները միայն ձեզ են պատկանում, սիրելիս»։ Տետրը մնաց աթոռի վրա, և որքան էլ աշխատում էի, չէի կարողանում աչքս հեռացնել նրանից։ Հանկարծ ինձ թվաց, թե լսում եմ մի ձայն, որ փսփսում է ականջիս, և կարծես տեսա Դեժենեի նիհար դեմքը իր սառեցնող ժպիտով։ «Ինչի համար է եկել Դեժենեն»,  մտածեցի ես։ «Կարծես նրան իսկապես տեսած լինեի»։ Նա երևաց ինձ ճիշտ այնպես, ինչպես այն գիշեր, երբ գլուխը հակած իմ լամպի լույսի առաջ սուր ձայնով շարադրում էր ցոփության իր կատեխիզիսը։ Աչքս շարունակ տետրի վրա էր, և ես աղոտ կերպով վերհիշում էի վաղուց լսած, բայց մոռացված խոսքեր, որոնք ժամանակին սիրտս ճմնել էին։ Կասկածի ոգին, որ գլխիս վրա կախված սպասում էր, մի կաթիլ թույն էր կաթեցրել երակներիս մեջ։ Նրա գոլորշին բարձրանում էր դեպի ուղեղս, և ես համարյա երերում էի նոր սկսվող հիվանդագին արբեցումից։ «Ինչ գաղտնիք էր ինձնից թաքցնում Բրիժիտը»։ Ես լավ գիտեի, որ այդ իմանալու համար բավական է միայն թեքվել և բացել տետրը, սակայն ո՞ր էջը։ Ինչպես ճանաչել այդ էջը, որ ես պատահաբար էի բացել։ Բացի այդ հպարտությունս թույլ չէր տալիս, որ վերցնեմ տետրը։ Բայց իրոք դա հպարտությունս էր։ «Ահ, աստված իմ», ասացի ինքս ինձ սոսկալի թախիցով, «միթե անցյալը ուրվական է, միթե այն դուրս է գալիս իր գերեզմանից. ախ, թշվառական, միթե այլևս չպիտի կարողանամ սիրել»։ Կանանց նկատմամբ իմ ունեցած բոլոր արհամարական կարծիքները, ինքնագովությամբ լի բոլոր ծաղրական արտահայտությունները, որոնք դասի նման և դերի նման կրկնել էի իմ անառակության ընթացքում, հանկարծ անցան մտքովս, և տարօրինակ բան, մինչ նախկինում ձևացնում էի, որ այդ կարծիքները և արտահայտությունները իմն են, դրանց չէի հավատում, բայց այժմ ինձ թվում էր, թե դրանք ճշմարիտ են, կամ էլ գոնե ճշմարիտ են եղել։ 4 ամիս էր, որ ճանաչում էի տիկին Պիրսոնին, սակայն ոչինչ չգիտեի նրա անցյալի մասին, և նրան ոչինչ չէի հարցրել։ Նրա նկատմամբ իմ ունեցած սիրուն տրվել էի անսահման վստահությամբ և հափշտակությամբ։ Ես յուրատեսակ բավականություն էի զգում նրա անձի մասին ոչ ոքի հարց չտալով, ոչ էլ նույնիսկ իրեն։ Բացի այդ կասկածը և խանդը, այնքան քիչ տեղ են գրավում բնավորությանս մեջ, որ ես ավելի շատ էի զարմացել, գտնելով այդ զգացումները իմ մեջ, քան Բրիժիտը, որ դրանք նկատել էր։ «Երբեք, ոչ իմ առաջին սիրային հարաբերություններում, և ոչ էլ կյանքի սովորական փոխհարաբերություններում, ես կասկածոտ չէի եղել. ընդհակառակը, Եղել էի համարձակ, կարելի է ասել, ոչ մի բանի նկատմամբ տարակուսանք չէի ունեցել. Անհրաժեշտ եղավ իմ սեփական աչքերով տեսնել սիրուհուս դավաճանությունը, որպիսի հավատամ, թե նա կարող է խաբել ինձ. Նույնիսկ Դեժենեն, ինձ խրատելով, շարունակ ծաղրում էր հեշտությամբ խաբվելուս համար. Իմ կյանքի ամբողջ պատմությունը ապացուցում էր, որ ես ավելի շուտ դյուրահավատ եմ, քան կասկածամիտ. Ահա թե ինչու, երբ այս տետրի տեսքը հանկարծ գրավեց ուշադրությունս, ինձ թվաց, թե ես զգում եմ իմ մեջ նոր, ինչ որ անծանոթ էակի հայտնվելը. Տրամաբանությունս ընդվզում էր ընդդեմ զգացածիս, և չէի համարձակվում ինձ հարց տալ, թե այս ամենը ինչով է վերջանալու. Սակայն տառապանքները, որ կրել էի, նենգությունների հիշողությունը, որոնց ականատես էի եղել, այն ահավոր ապաքինումը, որին ենթարկել էի ինքս ինձ, բարեկամներիս դատողությունները, փչացած հասարակությունը, որից հեռացել էի, տխուր ճշմարտությունները, որ տեսել էի այնտեղ, նաև այն ճշմարտությունները, որ առանց ճանաչելու հասկացել էի և գուշակել աղետաբեր ուշիմությամբ. Վերջապես, ցոփությունը, սիրո նկատմամբ ունեցած արհամարանքը, ամեն ինչի չարաշահումը. Ահա թե ինչեր կային սրտումս, որոնց գոյությունը դեռ մտքովս չէր անցնում. Եվ այն րոպեին, երբ հավատում էի, որ վերածնվում եմ հույսի և կյանքի համար, այս բոլոր թմրած ֆուրիաները կոկորդիցս բռնում և գոռում էին, որ նրանք այստեղ են, ինձ հետ. Ես թեքվեցի և բացեցի տետրակը. Հետո իսկույն փակեցի և կրկին նետեցի սեղանի վրա. Բրիժիտը նայում էր ինձ. Նրա գեղեցիկ աչքերում ոչ վիրավորված հպարտություն կար, ոչ էլ բարկություն. Միայն թեթև անհանգստություն, կարծես հիվանդ լինեի.
«Միթե դու կարծում ես, որ ես գաղտիկներ ունեմ»,
հարցրեց նա, ինձ համբուրելով. «Ոչ», պատասխանեցի ես. «Ես միայն կարծում եմ, որ դու գեղեցիկ ես, և որ ես ուզում եմ մեռնել քեզ սիրելով». Տանը, ճաշի ժամանակ, ես Լարիվին հարցրի. «Ինչ է իրենից ներկայացնում այդ տիկին պիրսոնը»? Նա զարմացած դարձավ իմ կողմը. «Երկար տարիները, որ դու այս կողմերում ես», ասացի ես. «Դու նրան ավելի լավ պետք է ճանաչես, քան ես. Ինչ են խոսում նրա մասին գյուղում, նրա մասին ինչ են մտածում, ինչ կյանք էր վարում նա ինձ հետ ծանոթանալուց առաջ, նրան ովքեր էին այցելում»։
«Ճիշտն ասած, պարոն, նա անում էր նույնը, ինչ հիմա. այսինքն, զբոսնում էր հովտում, պիկետ էր խաղում հորաքրոջ հետ և օգնում աղքատներին. գյուղացիք նրան անվանում էին Բրիժիտ Վարդ. ես երբեք նրա մասին ոչ մեկից վատ բան չեմ լսել, բացի այն, որ նա բոլորովին մենակ է զբոսնում դաշտերում ցերեկվա և գիշերվա որևէ ժամին. սակայն դա անում է այնքան բարի նպատակով. նա մեր կողմերի նախախնամությունն է. իսկ ինչ վերաբերում է մարդկանց, նա ոչ ոքի հետ չի հարաբերվում, բացի Կյուրեից և պարոն Դ. Դալանից, այն էլ միայն ամառները»։
«Իսկ ով այդ պարոն Դ. Դալանը»?
«Այն լեռան ետևում մի դղյակ կա, այդ դղյակի տերն է. նա գալիս է այստեղ միայն որսի համար»։
«Երիտասարդ է»?
«Այո, պարոն, այո»։
«Տիկին Պիրսոնի ազգականն է»?
«Ոչ, նրա ամուստու բարեկամներ»։
«Իսկ վաղուց է, որ նրա ամուսինը մահացել է»?
«Ամենայն սրբոց տոնին 5 տարի կլինի, բայց նա արժանավոր մարդ էր»։
«Իսկ այս պարոն Դ. Դալանը, ասում են, նա տիկին Պիրսոնին սիրահետել է»?
«Այրուն»? «Պարոն, ճիշտն ասած»…
Նա կանգ առավ շփոթված. «Խոսելու ես, թե ոչ»?
«Ոմանք ասում էին, ոմանք ոչ… Այդ մասին ես ոչինչ չգիտեմ, ոչինչ չեմ տեսել»։
«Քիչ առաջ դու ասում էիր, որ գյուղում նրա մասին ոչ մի վատ բան չեն խոսում»։
«Նրա մասին երբեք ոչինչ չեն խոսել, և բացի այդ կարծում էի, որ պարոնը այդ մասին գիտի»։
«Վերջապես այդ մասին խոսում են, այո կամ ոչ»։
«Այո, պարոն, Ես գոնե այդպես եմ կարծում։